ja dugo godine radim kao medicinska sestra u Domu zdravlja Mrkonjić Grad i obilazeći veliki broj pacijenata i u radnom vremenu, mimo radnog vremena, vidjela sam da postoji zaista velika potreba, da su, nažalost, potrebe ljudi sve veće, ljudi sve više oboljevaju, socijalno ugroženi, međutim, ja to više sama nisam mogla stizati, ja sam se obratila opštini Mrkonjić Grad, da iznesem problem koji onda zajedno sa opštinom, načinom opštine, našim direktorom, oformio se mobilni tim. Taj mobilni tim pruža usluge, znači, po indikacijama, znači, bolesti, nepokretni, ljekara porodične medicine, po pozivu Centra za socijalni rad i po pozivu pacijenta i porodice. Tako da, znači, od 1. jula ovaj tim je zvančno počeo sa radom. Sve usluge su besplatne za korisnike naših usluga i do sad smo, ja i moj kolega Duško Gašić, obišli oko 450 korisnika kojima je potreba naša pomoć, koji su zaista prihvatili te naše usluge. Njima je objašnjeno da ste sve usluge besplatne, da će to finansirati u stvari opština Mrkonjić Grad i patronažni tim i gorivo je auto.